Blasiða 11. Rammagrein, sérsvið. Vottarheimildir og sagnarheimildir. Heimildum sem segja frá einhverju sem hefur gerst má skipta í vottarheimildir og sagnarheimildir. Eftir að Titanic sökk var mikið deilt hvort farþegar á þriðja farrými hefðu verið hindraðir í að ná upp á bátaþilfar til þess að komast í björgunabáta. Hér á eftir eru tvær ólíkar heimildir sem segja nokkuð frá þessu. Bæði í Bretlandi og Bandaríkjunum voru gerðar opinberar rannsóknir á öllum hliðum málsins og teknar voru skýrslur af mörgum vitnum. Fyrri heimildin útdráttur úr yfirheyrslu yfir einum af þeim sem komust af, Daniel Buckley. Þetta vottarheimild að því hann segir frá því sem hann sjálfur sá og upplifði. Seinni heimildin útdráttur úr skýrslu opinberu bresku rannsóknarnefndarinnar. Hún byggð á frásögnum margra vitna, en þeir sem skrifuðu skýrsluna voru ekki sjálfur viðstattir atburðin. Þess vegna telst skýrslan sagnarheimild.